Recibimos esta semana no Espazo As Foxas en Radio Fene a Mari Carmen Martínez, portavoz de Esquerda Unida no Concello de Fene. Moi bos días.
Hola, bos días.
Moi bos días. Bueno, podemos empezar polo máis urxente, e é esa convocatoria dun pleno urxente para o martes. Sei que onte tivechedes unha comisión previa para tamén urxente, para porque se acaba o contrato de atención a domicilio. E hai que renovalo, e como está esa situación? Cando se acaba?
Pois acábase ahora en marzo. A empresa que está ahora, que atendo, pois dixo que non quería continuar a prórroga que ten dereito, que non quería, e que, bueno, pois toca renovar, toca quitar a licitación, pois unha empresa, bueno, empresas que queiran ofertar, non? O problema que nos llevimos ontem na comisión, bueno, o luns estamos aquí, xunta de voceiros, non se nos comenta nada. Chegamos á casa e a nosa sorpresa é no correo electrónico, como sempre, a notificación para a comisión. Bueno, pero o curioso é que onte chegamos á comisión e se nos explica por parte da concelleira de Facenda, bueno, o que sabemos, que acaba o contrato, se a empresa non quere continuar, que hai que licitar e buscar outra empresa. Ben, ata aí xa víamos informados, xa o sabíamos. O curioso é que nos di que, bueno, que a partir de ahora non vai primar o carácter económico, que nos, bueno, pues hasta aí podemos estar de acordo, porque non é... quero dicir, servicio do xudono fogar, que é importante.
O carácter económico dos clientes, dos supostos clientes.
No, o carácter económico das empresas,
sí, vale,
das empresas
licitación.
Que vayan ofertar, claro, como se sole facer sempre, o carácter
buscar
económico
o
que prima.
Barato,
claro, pero neste caso que van primar pois outras cousas, dado o tipo de contrato. Nos hasta aí estamos de acordo. Ben, pero o curioso é que cando lle preguntamos cales son as outras cousas que van a primar por encima dos cartos, pois non lles podería informar. E digo, vale, entón...
Podía ser que se adefene, ou algo así,
que
ou da comarca.
Sabemos, ou que pois teña máis, que oferte máis servicio á veciñanza,
sí.
Pois que teña máis camas, que teña máis as horas despois destas de podólogo, ou de psicología, ou de... bueno, pois a resposta da concelleira, pois non vos podería decir cal é o que prima. E digo, entón, nos, que vamos a votar exactamente? Quero dicir, o normal é que nos digas, bueno, pois mira, as cousas que priman a criterio da técnica que leva o contrato, pois vai ser isto. No, bueno, pois daba varias preguntas dos distintos grupos que estábamos ali, bueno, pois a resposta foi sempre, non o sabemos. Entón, non sei se aquí a martes nos poderán informar antes do pleno de que é o que vai a primar, porque entón, se non...
O mellor é, vistas as ofertas, a ver que oferta cada un...
No, porque no prego de condición xa teñen que poñer o que queren que prime antes que o carto, evidentemente.
Xa.
Pero se non o saben, entón, bueno, pues non sería
O caso é que o martes está convocado
o caso
un
que martes
pleno
está convocado
para aprobar
pleno, pues,
eso, ¿no?
Ou temos máis información ou que facemos? Ese é o problema que temos a oposición con a información que estamos tendo.
Falando de plenos, no último Esquerda Unida tiña encomendado presentar unha moción de parte do Comité de Empresa de Navantia e foi rexeitada a urxencia. De que trataba esa
moción? Era unha reprobación de Morenés polo tema das fragatas, cando non agora, sino cando a idea era construir fragatas aquí, bueno, pois ao final unha empresa que estaba ligada a él, pois efectivamente retrasou o tema das fragatas, rechazou, no? E bueno, houve eses cartos que se meteron en armamento militar, no? Pero a cuestión é que a moción estaba presentada, bueno, xa estaban convocadas as comisións, pero falei con Galego, e lle dixe, mira, temos esta moción, as comisións estaban presentadas, pero bueno, non la diron de Navantia. É certo que non viña a nombre de Comité de Empresa de Navantia, porque está admitindo pues, un grupo, en nos concellos, un grupo. De feito, a idea, como lle dixen a todos os grupos, era incluso si querían
sumarse
á moción, evidentemente. E dixo, bueno, pola miña parte non vai haber problema no tema da urxencia, que xa sabes que eu nunca puxen problemas polo tema da urxencia. Pero... bueno, que vamos a votar en contra, eso seguro. Ademais, me dixo que non sei como non vos cae a cara de vergonza presentar esa moción. Bueno, a cousa quedou aí. Na xunta de voceiros volvín a falar con él, dixo que pola parte dele non iba a haber problema. O Partido Socialista dixonos que non iban a poñer problemas. O BNG tampouco. Bueno, a nosa sorpresa é cando chegamos ali, nos din que rotundamente non. Bueno, eu nese momento comuniquei, no, a xente que me deu a moción, e bueno, nada, nos dixeron que lle transmitiremos as gracias, obviamente, entre comillas, ao grupo de goberno, e bueno, pues levaremos ao seguinte pleno.
Situación do centro de saúde, xubilación dun médico, outro de baixa de longa duración, isto provocou que nas últimas semanas pues houbese concentracións diante das portas do centro de saúde de Fene e diante das portas de moitos outros centros de saúde de Galicia. Esquerda Unida participou activamente nesas concentracións e penso que tamén levou adiante algunha iniciativa no Parlamento.
Sí, Eva Solla presentou bueno, pues unha serie de preguntas no Parlamento. De momento non hai resposta a elo. Bueno, nas concentracións que fixemos aquí, a última foi o día do pleno, precisamente, bueno, para un pouco concienciar a xente de que viñesen ao pleno e a ver a posición que se adotaba. Bueno, pois votamos a favor, incluso o Partido Socialista traía outra moción. Bueno, votamos a favor, obviamente, como era lógico, con excepción pois do grupo de goberno ao completo que se activou na moción. De todas formas, o señor Galego comprometeuse a facer xestións para poder ter unha xuntanza
coa xerencia da área,
claro, para poder, bueno, pues ir os voceiros e ver se había algunha solución ao tema. De momento non sabemos nada. Eu tiña pensado, porque onte me falaron de unha iniciativa, pero non souberon explicarme de quen partiu esa iniciativa, que se están recollendo firmas para pedir, non che quero mentir, outro pediatra para polas tardes, porque ademais a pediatra que hai pola mañá tamén atende a capela, si ten que ir a hacer, vai un día a semana a capela, co cara aquí Fene queda
un día sin ela.
Exacto. Bueno, non che podo explicar agora porque me mandaron un WhatsApp e bueno,
e pronta está a jubilarse unha delas.
Precisamente.
Cefa, polo que sei por ela, pronto se xubila.
Quedalle moi pouquiño, exactamente. Sí, sí. Entón, cubrir esa plaza de pediatra, sei que piden algún médico máis. Bueno, isto me mandaron onte, así un pouco. Bueno, aí esta iniciativa, eu preguntei de quen partira, me dixeron, "Non o sabemos, sabemos que están as follas para asinar no centro de saúde propio, en algunha farmacia". Xa che digo, é que o vin así moi á última hora xa do día. O único que preguntei é de quen era a iniciativa, non me souberon explicar, pero bueno, quero decir que agora veña de quen veña, que me quero enterar, pasarei despois polo centro de saúde, falarei ali, enteraraime. Veña de quen veña, quero decir, se ve que hai unha seria preocupación polo que está ocorrendo no centro de saúde. De momento nós non temos coñecemento por parte do goberno daqui de Fene, nin de ningún outro sitio, de se hai algunha solución lógica. Bueno, seguiremos aí. Eu me pasarei cando saia daqui, eu polo centro de saúde, a ver se me entero de algo máis, e a seguir traballando polo que consideramos que é necesario.
Bueno, a auga en Magalofes é moi necesaria. E
sí,
parece que se
que
volve
sí
a poñer en marcha o proxecto, porque se atoparon os terreos, porque outras administracións apoiarán, segundo o alcalde, no seu día poñerán, darán unha axuda, e Esquerda Unida protestou porque polas formas, porque o proceso,
claro,
non nos avisaron para estas negociacións.
No, a ver, a verdade é que non era porque non nos avisaran, porque parece ser que a reunión foi algo que se fraguou coa Asociación de Veciños,
sí,
que foron eles
que foi a Asociación de Veciños,
exactamente,
que tuvo a iniciativa.
Pero a Asociación de Veciños é certo que si sí, convidou a Gomersindo Galego para, bueno, como alcalde, para que asistira e tal. Ben, no, é o que lle dixen, e vamos a ver, a xuntanza creo que era o martes pola mañá. Nos estuvemos aquí o lunes pola mañá. El xa sabía que había sido invitado a esa xuntanza. Non é porque non nos inviten a nós, si el vai e nos conta. É un pouco, bueno, pues, o que, do que nos vimos queixando, falta de información. Eu hai documentación que teño pedido en outubro, mira, en concreto, unha das facturas a da homenaxe de Sito Cedes, por decir alguna, que foi o 7 de outubro, estamos a mediados de febreiro, creo que houve máis que tempo para pedila. Entón, ao final, pues, vamos ter que optar polo que fixo o BNG, ou recurrir á Valedora do Pobo por falta de transparencia e por falta de entrega de documentación, ou ir ao xulgado, que non nos queda outra cousa. Quero dicir, a nosa protesta era, vamos a ver, estamos contigo pola mañá e non nos informas de que, no, é que a mí me invitaron como, bueno, como invitado. Digo, vale, pero infórmanos para que logo nos, polo menos, se alguén nos pregunta, podamos saber que ese tema se está levando a cabo, que houve unha xuntanza, que se nos informara, pero é que non, é que vimos aquí como, bueno, hola, dúas palabras e adeus, nada máis.
Outro tema que non é menor, ratas en San Valentín.
Como cabalos.
Hai ratas. denunciou Esquerda Unida
como cabalos. E mira, despois me lembrei, porque despois do pleno, o día seguinte, estaba eu, pois mira, fronte á farmacia de Perdío, aparcada, e pasou unha rata que, bueno, a min non me subín ao capó do
coche. Pero eso é Perdío, entón.
Sí, quero dicir, pero despois do pleno, o día seguinte, sí. Benres, estando eu, non sei que estaba agarrando no coche, de pronto, bueno, é que de feito pensei que era un gato. Non me subín ao capó do coche por vergoña, pero quero dicir, a ver, é que creo que non se está facendo campaña de derratización ahora mismo. Entón, bueno, en San Valentín, as queixas, eu non en San Valentín non as vin, pero recibín queixas veciñais. En Perdío, a que vin eu, xuroche que pensei que era un gato. Cando me... E co asco que me dan, dicen, bueno, me subo a algún sitio, pero bueno, cruzou, xa, pero hai que facer un seguimento. Antes se facía seguimento e se facían campañas de derratización cada pouco tempo. Entonces, pois se ve que algo non se está a facer.
Falando de queixas, tamén recibiu Esquerda Unida queixas de comerciantes.
Sí, sí, bueno, recibimos queixas de comerciantes porque parece ser que houbo unha xuntanza, se convocou dentro do concello a Asociación de Comerciantes e os seus socios para falar, bueno, pois de a verdade é que non sei, non me explicaron o en concreto que viñen a falar, parece ser que debía de ser sobre o próximo concurso de tapas, polo que logo por fora, e bueno, algo de da Fashion Night, algunha cousa destas que se organizan agora. A cuestión é que parece ser que o que nos trasladaron a nos foi que, bueno, pois o concelleiro de promoción económica que votou todo o tempo, pois un pouco como fai nos plenos, recostado na silla, como digo eu, ahora mismo o señor César vaise ás profundidades, como digo eu, porque se recosta na silla, mesmo algunhas veces o ves que está dormindo, e despois, con esto debe ser cando como que experta un pouco eses estiramentos que faz cando te levantas pola mañá, brazos pa aquí e brazos pa allá, e bueno, pois houve un momento que, bueno, pois parece ser que lle dixo alguén que estaba na xuntanza, lle dixo, bueno, pois se isto sigue continuando, se isto sigue funcionando así, eu personalmente me vou a dar de baixa. Isto parece ser que foi un comerciante ou unha comerciante, bueno, alguén. El dixo, bueno, pois mira, pola miña parte te podes dar de baixa a ti e vos podedes dar de baixa todos. Porque total isto poque vale, isto non vale para nada, e poque vale podedes dar de baixa a todos. Levantouse, saiu, cerrou as luces, pechou as luces, que a xente dentro, cerrou a porta e abandonou o salón de plenos. Isto foi as queixas que recibimos. Claro, nos quixemos preguntarlle a él directamente no pleno, pero claro, el foise antes, creo que ás 8 por aí, un pleno que acabou ás 9:30, pois xa se marchou. Entón, bueno, eu deixei a pregunta, pero é que non quero que me conteste. Ademais, o señor Galego me dixo, bueno, en plan, así, como sempre, despectivo, xa lle contestará en comisión, en pleno ou por escrito, cando vexe a él. No, non son así as formas. Eu quero que me conteste no pleno, porque no pleno solo haber xente, e quero que lle dé unha explicación á veciñanza dese comportamento. E non me vale, como alguén, bueno, pues, de logo de preguntar, que dixo, bueno, que había algunha xente que lle protestaba, bueno, que medio azuzou bastante ou puxo contra as cordas, vale, pero non me vale esa explicación. Quero dicir, ele é concelleiro, ten que ter, bueno, pues, a capacidade de saber lidiar coa xente, si efectivamente foi eso, de saber lidiar coa xente, e dende logo non esas formas de desprecio, de dormir nunha xuntanza convocada por él. Ademais, deixou incluso dentro do salón de plenos, cando se marchou, abandonou solo, xera noite, apagou as luces, deixou a xente oscuras, e quedaba aquí, pois, unha funcionaria do concello, e quedaba o presidente da Asociación de Comerciantes. Entón, bueno, eu penso que a Asociación de Comerciantes merece unha explicación, non só unha explicación, sino unhas disculpas a todos os que estaban e a todos os membros, porque en calquer momento lle pode pasar con outros membros da asociación, e a oposición, en este caso a nós, que lle preguntamos, queremos saber que foi o que ocurriu para que el deixe a xente así, desa maneira. Para nós non ten xustificación, en calquera caso.
Unha cousa distinta, ben distinta. Estase traballando duro, Galegas 8M. Están traballando duro para 8 de marzo,
Sí, sí, creo que compartimos ademais grupo de WhatsApp. Sí. Están de verdad que eu admiro, porque a min é que me resulta moi difícil poder achegarme, compaxinalo todo, na miña situación é casi imposible. Pero dende logo que vexo
que se está traballando para esa folga
porque,
do 8 de marzo.
Sí, sí, eses mandís que quitaron de folga tal, moi ben, o traballo, pintadas, pancartas, bueno, unha pasada, verdad que son, como di alguna por aí, bravas e traballadoras.
Sí, empezará a verse o traballo, o traballo a verdade
que
días,
sí. É que onde esteñan as mulleres.
Se quite todo demais. Quedan tres meses para as eleccións municipais. Ah, sí. Na última ocasión, nas Foxas, nos informaba Mari Carmen Martínez de que xa tiña un segundo candidato para esa lista de Esquerda Unida, pero eu escoitei por aí que algunha oferta da esquerda ou de facer unha candidatura unitaria de esquerdas lle chegou.
Sí, é así. Sí, sí, bueno, nos tuvemos xuntanza con o que Podemos aquí en Fene, cos compoñentes da dirección de Podemos e con Anova. Pero bueno, foron tomas de contacto nas que, bueno, logo nos temos que trasladar lógicamente a nosa militancia, pero a verdade é que as tomas de contacto foron por un lado e por outro, non tivemos unha toma de contacto, digamos, a tres. Entón o luns temos asamblea porque temos que renovar o Consello Político Local aquí en Fene, que nos toca renovar o Consello Político Local. O que vamos facer unha vez renovado, pois pois informar tamén a militancia que teñamos ese día que, bueno, do que falamos, que realmente tampouco quero dicir, foron tomas de contacto de momento. Unha vez teñamos algo máis concretado, pois daquela sí, trasladaremos a nosa afiliación, a afiliación é a que decide. En calquera caso, bueno, nos temos non a candidatura completa, porque, bueno, estuvemos traballando certo con este tema das confluencias, pero, bueno, sí temos algo máis da mitade da candidatura, que, bueno, medio paramos de seguir traballando nese tema por si se desa a posibilidade de alguna confluencia. Pero, como che digo, isto nos falta todavía unha xuntanza a tres, nos falta falar ca militancia de Esquerda Unida, ca afiliación, e o que a afiliación decida, bueno, pues será o que se poña enriba da mesa. Si é que sí, as confluencias, bueno, pues penso que a xente que nos temos buscado chega e sobra, porque, bueno, e si é que no, bueno, pues teremos que seguir traballando para completar esa candidatura e, bueno, a ver. A ver o que pasa.
Que lle pide o corpo a Mari Carmen?
Pois mira, é que está todo tan, é que non o sei, está todo tan revolto. Cada día, non sei, agora parece ser que vai haber outro grupo novo aquí en Fene, Compromís por Galicia, polo que nos escoitamos tamén, sí. Que, bueno, que se vai presentar
outro grupo.
De momento
todos son rumores.
Pero bueno, quero decir que ao final sí. O que está ocurrindo é que mentras a dereita se une, porque incluso, vamos, non se falan nin pa quitar a foto, pero se reúnen para seguir afogándonos, para seguir machacándonos, especialmente as mulleres, porque eu de Andalucía, sinceramente, vos, o PP, Ciudadanos, bueno, é que eu non entendo como nadie poida pactar con vos, escoitando todo o que din, é que me parece, vamos, eu casi o califico de criminal poder chegar a un pacto con esa xente, pero bueno, pero ao final se unen, polos seus intereses propios, se unen. E nos aquí somos incapaces de decir, bueno, pues vamos a facer unha soa candidatura. Vamos a olvidar postos, vamos a olvidar, non siglas, porque logo ti sigues traballando na túa organización, pero vamos a facer unha candidatura de esquerdas. Eu, mira, de verdade, sinceramente, a mí o que me pide o corpo é que Fene se presentase con unha soa candidatura de esquerdas. Dos grupos de esquerdas, todos, todo o que hai en Fene, e que levásemos unha candidatura, todos. Nos, evidentemente, bueno, quero dicir, bueno, pues repartimos, pero unha candidatura, porque así, ao final, perdón, ao final andas con a ver si pacto aquí, a ver si pacto ali. Eu non son, tamén é certo que non son moi, que ando da garganta aí, non son moi favorable a pactos antes das eleccións. Prefiro despois. Pero que tal como está a cousa, que andamos, creo que todos un pouco despistados. Bueno. Ay. Entón, bueno, a ver o que sai.
Pois aí o deixamos. A cuidar esa gorxa, Mari Carmen Martínez. Moitas grazas.
Gracias a vos.